Kepli Yer Ada Atlıq Radiosu. Akşamız hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2014 yılın 29 dekabrı heptanın duşenbe günü Pragdaq studiyada siz bilen men Sahra. Şun kabarlar günlük programımızın esası bölümüne. Azerbaycanın resmileri Azatlık Radyosu'nun Azeri Kulluğu'nun Baku'daki bürosu'nun bir neçe jurnalistini tutuk edip soruyu çektiler.
Kamran Mahmudov 28 dekabr günü iri bilen polisi tarafından zor bilen öz öyünden alınıp gidildi.
Ovan delegasyası Türkmen Ovan serhedindeki davalı teritoriyanı derinip bu arada yürüte raporta yerleyer.
Uzaratın ilkisapı da hattın ildi, uzaratın ziraatın ildi.
Türkmenistan enerji kuruluşunun neticeli boyunca dünya derecesinde en kuşak yurtların arasında ağdırlı.
Türkmenistan 125 yurdun arasında 93. yerde yerleşer.
Gepleşimde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inanşarız. Programımızın ahirine olsa Balkanavat şehrine cemiyetçilik transport katnavının çekildiğine giden Balkanavatlı yaşayıcının berecek kurun eştirerz. Havarlar günlük programımızın esası bölüğüne geçmeden günün tədelikleri bilen tanış olun. Индонезияның көзлеуі қалас еді шөнші милі құлуының еулышчысы етірім болын әйір әйжі ұчырының деңізді хелекчілігі ұчырандығына ұнынылар дейді.
Hari ini sektor pencarian kita tambah menjadi 7 sektor ya.
Bambang Seylisio 29 dekabrda geçiren metbuat yığınında bize verilen koordinatları ve uçur helakçılığının dengde bulunduğuna çaklanan neticelere göre hipoteze yani çaklamalar uçurun dengdin düğününe dönü görküdüyer dedi. Üssü 162 yolaucu Airbus A320-200 belgili bu uçur 28 dekabr günü İr'den İndonezya'dan Singapur'a taraf uçundan bir saat son Jakarta'nın Huvayol göz ökçülüğü ile aratnaşını yitiriptir. Şu yıl Malazya'nın baydağını götüren uçurların ikisi helakçılığı uçuradı. Oların birincisi 239 yol uçusu ve ekipajı ile Mart'ta Kuala Lumpur'dan Pekin'e varyar kayıtırım oldu. İkincisi İyul'de Ukrayna'nın asmanında urulup yıkıldı. Rusiyanın hükümeti geçen ayın devamında yurdun iqtisadiyyatının pesi qaçandığını məlum etdi. Bu 2009 yılın oktyabr ayından bəri ilkinci yedek şeyli iqtisadi pesi qaçmanın bolunduğunu anladiyar. Rusiyanın iqtisadiyyat ministerliğinin 29 dekabrda verin malumatına öre, noyabr ayında yurdun iqtisadiyyatı 0,10 yaş ötörün pesi qaçıbdır. Bundan ön Rus hükümeti 2015 yılda umumi içerki önümün 4 götörün pesi qaçacaklığını çaklaptı. Rusiyadaki bu iqtisadi çök günlük halkarı enerji bahalarının pesağaçıyan mahalına qabat yerli. Yunanın əri neftin bahası ünküsünün 50 törmeçenli pesağaçtı. Rus iqtisadiyyatı neftin ve tebii qazın eksport edilməyini güçlü bir bağlayar. Ukrayna'nın kanun çıkarıcı organı 29 dekabrda Kiev'de geçirilen maslahatı 2015 yıl için tığşitli bücreti kabul etti. Premier Minister Arseniy Yatsenyuk'un kamillikten daştı deyip adlandıran kanun taslaması Halkara Valuta Fondu'nun basış hastalığına kabul edildi. Ol 17 milyar Amerikan dolarlık kardın inniki bölüğünün hopsuzluğunu üpçün etmeye güdüğünü tutuyor. Yatsenyuk kanun çıkarıcıları halkara kurumalar bilen geçirilecek inniki gepleşiklerin idiyanı kanun taslamasına gaytadan karamağın mühümdüğünü belli. Kabul edilen bücret 4 milyar Amerikan dolarına barabar olan defiziti hem öz için alıyor. Onunla harbi puda edilecek çıktıcılar 8 götürme olayı arttırılıp ol 5,17 milyar Amerikan dolarından qoraqdır. Şöyle de bücrette sosyal çıktıcılar için ayrılacak serişlerinin 1 milyar Amerikan dolarına çenli kemel edilecek de belirleniyor. Şöyle de önümüzdeki 2 yılın devamında çetki sevitlerde yerleşen 400 çemesi mektebin yapılacaktı ve takminen 100 bin muallimin vedipeden boşadılacaktı. İspanya'nın sudu Qadaq opozisiya vekilinin tutsu edilmeyini tasdiqladı. Murat Bek Ketebayev hazırkı vaqt Qadaqistana ekstraditsiya edilmek ehtimallığı bilen yüzeyde olyar. Ketebayev Qadaq hükümetinin hayışı bilen Interpol'un çıkaran gözlüğüne layıklıkta 27 dekabrda Madrid'in mihmanxanasında tutsu edildi. Sud 57 yaşındaki Ketebayev'in ekstraditsiya baradaki dinlenişi geçirilenche tutsulukta saklanılmalıdığı hakta karar çıkardı ve onun pul görevi bilen koy verilmek doğrusundaki talabını reddetti. Qadaqistanın Alga adlı opozisyon partiyasını dörödücülərin biri Ketebayev yurtta hükümetin tanqidçilərinə qarşı basışlar artan mahalı 2017 yılda Qadaqistanı terk edibdi. Ona 2013 yılda Polşada bosunluq statusu verilibdi. Irakda yerli güýçlere maslahat berji täälimleri geçirýän mahaly öldürilen Eýranly general üçin Eýranyň paýtagty Tehranda jaýlanyş merasymy geçirildi. Eýranyň döwlet telewizionyň berýän maglumatyna görä brigada generali Hamid Tagawinyň jesedi onuň dowduk şäheri Ahvazda jaýlanýar. Eýranyň revolýusiýa gwardiýasynyň 28-nji dekabrda ýereden beýanatynda brigada generali Hamid Tagawi Irak'ın Samara şehrinde Iraklı meyletinçilere ve yurdun armiyasına maslahat berci təlimleri geçiriyen mahalı şehit bollu deyilir. İran'ın devlet medyasının beriyen mağlumatına öre Tagawi snayper yağını Meryen tarafından atılıp öldürülüptür. 29-cı dekabrda cihatçıların çap edin internet forumunda Tagawi'nin İslam devleti atlı toporun sövüşçüleri tarafından öldürülendiği öne sürülüyor. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz, olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçýäs. Yerim 8-nji dekabrda Azerbaýjanyň resmileri Azatlyk radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosynyň 12 işgärini zor bilen tutsoýdyp soragy çekdi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan giňişrak maglumatyny dinleýin.
28-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň Bakudaky bürosynyň 12 işgäri Azerbaýjanyň häkimetleri tarapyndan zor bilen tutsak edilip, soragy çekildiler. 29-nji dekabrda edaranyň beýlik käbir işgärleriniň hem şular ýaly soragy çekilmegine garaşylýar. 12 saatlap dowam eden soragdan soň 12 jurnalistiň ählisi hem hiç ýyly aýplama bildirilmezden azat edildi. Bu bolup geçýän zatlar Azatlyk radiosynyň ýylada arasynda esasan radio azatlyk diýilip tanalýan Azeri gullugyna garşy edilen basyşlaryň soňkusydyr. Mundan 2 gün öň Azerbaýjanyň prokurorlary Azatlyk radiosynyň Bakudaky bürosyny möhürläp onuň ýyşyny durdurdylar. Soragy çekilen jurnalistleriň ýanynda aklawçynyň bolmagyna ruhsat berilmedi. Prokurorlar Azatlyk radiosynyň aklawçysyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen işleşme hukugundan mahrum edilendigini we onuň özüniň de soragy edilejekdigini aýdypdyrlar. Azatlyk radiosynyň başga da 8 habarçysyny egerde olar 29-njy dekabrda soragy gelmeseler, onda olaryň zor bilen tutsak astyna alynjakdyklary aýdylyp haýwadatyldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baş redaktory we direktorynyň wezipesini ýerine ýetirji Ninat Pezic bu hereketleri ýazgaryp, Azerbaýjan häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryny we olaryň maskalalaryny terror edýändigini aýtdy. 27-nji dekabr güni giýişlik Azerbaýjan häkimetleri Azatlyk radiosynyň işgärleriniň üýlerini döküp başladylar. Azatlyk radiosynda gepleşikleri alyp barýan Kamran Mahmudow 28-nji dekabr güni iri bilen polisiýa tarapyndan zor bilen öz öýünden alınıp gidildi. Kamranyň aýaly Latifanyň sözlerine görä, polisiýa onuň adamsyny südenekledip äkidipdir we oňa hatda aýakkabyny giymäge de may bermändir. Polisiýa Azatlyk radiosynyň rus web sahypasynyň redaktory Çingiz Sultanow we büronyň täminleýijisi Matanat Abdinowany hem tutsak astyna aldy. Olar Bakuň prokuraturasynyň agyr jenaýat bölümünde soragy edildiler. 26-njy dekabrda prokurorlar Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Bakudaky bürosyna kürsäp girip, onuň içindäki kompýuterleri, diskleri we dokumentleri ele saldylar. Şeýle-de resmiler edaranyň gapylaryny möhürlediler. Mundan soň Azatlyk radiosynyň ähli işgärlerine we freelancerlerine, ýagny ştatyň da sirki habarçylaryna soragy gelmelidikleri barada görkezme berildi. Adamlaryň aglabysy eger soragy edilýän wagty ýanlarynda aklawçy bolmasa, onda soragy gelmejekdiklerini mälim etdiler. Azerbaýjanyň häkimet başyndaky ýeni Azerbaýjan, ýagny täze Azerbaýjan partiýasynyň ýokary derejeli wekili Siyavuş Nowruzow büronyň guppasda edilmegini gowrap, munyň milli howpsuzlyk meselesi diýilýän öňe sürdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Bakudaky darasynda geçirilen reýd Amerikanyň döwlet departamenti gubernatorlaryň teleradio gepleşikler geňeşi tarapyndan, şeýle-de serhetsiz reportýorlar atly jurnalistleriň hukugyny goraýan halkara guruma tarapyndan ýazgyrylýdy.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz.
hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Habarlar günü olup programımızda Türkmenovan serhedinin goluyunda olup geçen vakaları değişli malumatımız ile devam ettiriyaz. Ovan sahanın yürüte hükümet toparı Türkmenovan serhedindeki davalı adede derinov işlerini geçirdiler. Yakinli Ovan sahanın demiradığındaki Türkmenistan ile serhetteş regionların yaşayıcıları Türkmenistan'ın serhedi berkitmek bahanası ile öz teritoriyalarını alyandığına edip Azatlık Radyosu'nda öz neyililiğini bildiriptiler. Ovan sahanın yürüte hükümet toparı Türkmenistan'ın gürrün gidiyen teritoriyasında teritoriyada alparayan kuruluşu işleri ile yakinlen görüp Türkmenistan'ın adede gaziyan Yan garımını dikyen demirdir dikenli simlerini surata ve video yazığa düşürüptür. Bu arada Adatlık Radyosu'nun kavla kavarçısı Şamir Danğulu Muradi'nin bercek inişrak mağlumatını dinleyelim.
Afganistan'ın hükümet toparı Cevzcan velayetinin karkın etrafına vardı. Karkınların bizim mülkümüzde fasaplayan adasına varıp yağdayı yakından uğrandı. Hükümet toparı bilen Qarqın etrafının yerli resmileri ve il yaşlılara ada barıp Türkmenistan'ın bu yerde qazyan qarımının qaldıryan qaçısının demir hemem tükenli simdik yandanın şayadı boldı. Qarqın etrafının arçını Qulam Resul Qaryadar'ın aydışıça hükümet toparının arasında Afganistan'ın obohozoluk ministerlerinin, obaları östürüş ministerlerinin, su öpçünçilik ulgamının ve bölük idaralarının vekilleri var. Olar Türkmenistan'ın adada qazyan qarımını ve qaldıryan qaçısını gözden geçiriptir. Türkmenistan'ın alıp baryan quruluşyk işlerini video yazga we surata düşüriptir. Bu mesele bilen bagly Rafirdin Afganistan'ın ministerler kabinetinin meclisine hödürlenjekdigini hükümet toparının agzalary qarqınlara söz beriptir. Türkmenistan bizim toprağımızdan qarım qazıp qaçı qaldırmasın dep Qulam Resul aydyar.
Wazaratdan ilkisapy dahatdan geldi, wazaratdan ziraatdan geldi. Söz adam gelip gittiğin karkın ulusallıklı hemmesini kolaydan öz gözü bilen görüp tilimler darlığam edip ikkatlığam edip sordan bana işlerini kurtarıp olur hemme zatlarını soray vizirana alıp gidecek deyip alıp gittiler. Bizim karkın ulusallığımızda iyimizin deyibinden Türkmenistan'ın adamları bir çiğil tutup geliyor. Onun üstünden hem demir tıkıp fiyim hardar aylacak olup geliyor. Bizim karkın ulusallığımız 18 kariyer benim öz bilgenimden bari hem 5 kariyerim derya ortadan giderdi. Çol zahiler bizim mülkümüz olmalıdır. Sonra davamız ben dava etiyorsam etçiyorum. Türkmenistan bizim hakkımıza gelip kaçı etmem öz hakkından etsin.
Serhat meselesini Afgan hükümeti bilen Türkmenistan'ın hükümetinin özara alalaşıp çözmeldiğini Qulam Resul Qaryadar öne sürdü. Türkmenistan'ın serhedi bozmalı değildiğini ol belläp geçti.
Bizim haişimiz Afgan hükümeti bilen Türkmenistan'ın hükümeti ikisi birleşip bizim serhatımızı gelip gittiğini açıklayıp görsünler. Eğer bizim gitimiz gayri kanuni olsa onda biz sesimizi çıkarmayan üyümüzde yatalı. Eğer gayri kanuni dal bolsa bizim hakkımızı Türkmenistan cebretip oturmaza. Türkmenistan umum Afganistan halkının üstüne cebretiyor. Karkın hakkı bilen Kandahar'ın hakkı hemmesi bir Afganistan. Bizim hakkımızı hem tecavüz etmesin. Biz Türkmenistan'a davamız yok. Derya bize şarık değilse biz onun kişisini kaytırak yok. Suva girme diyemiz yok. Deryamızdan öte versin. Lekin 6000 cüretlerimiz öten yıl derya takrib etti. Bizim emlaki mülkümüz şol mülklerimizi Türkmenistan Tam gelip getirin çil tartıp iyi bolacak bolu verse bizlere sol katı.
Afgan hükümeti bundan beylek davalı adı bilen bağlı çare görür deyip Qulam Resul Qaryadar umut bildirdi.
Bardık sonu gördük deryadan beri geçenimiz son Türkmenistan'ın eskerleri bizim sol derya yerince ayımızdan gelip çıkıp gördüler. Sol hayhatlar varıp getirin sonu iktidarlı gidip tilimlerdarlı gidip kayıttı. Gözü bile görüp mühit et ya son bir kanuni öz hükümetimi görse deyip ol Türkmenistan'ın o devleti bizim halkımıza iyi bol batırsa değil mi bu halk bizimki değil de umum Afganistan'ın halkı bu halk. Bir karkının halkı değil. Karkının adamlarının mülkü değil. Hem de Afganistan'ın şerakat mülkü bul. Devlet mülkü. Bizler her reisi cemhurumuza ray verdik. Vekillerimize, vekil parlamanlarımıza ray verdik. Vekil soray velayetimize ray verdik.
hökümet delegasiyası bilen bile ada özünün barıp görendiğini Qarqın etrafının hakiminin vazifesini yerine getirici Muhammed Sahi İhsan aytti.
Jawzan vilayet tarafımızdan hayat tayin bolan eken gelip mana şu orada öğrenim kaptanlar vardı. Dinarın barabarına demir payalarına oturdan ekenler çok ursan serevinin ilerisi etinden. Kandı tan barabarına hem geldik oradan çok ursan yerlerine gör kezde mana şundan çıkara ve Afganistan'a tağırlık, Qarqın toprağına tağırlık deyip aittiler. Ne açı kariyek, ne açı kışlağek, deryadan kayrada kalıptır. Mınan sonra merdimin aydışına güzaşı bittik. Gördün öğleri alıp etti mana şu merti hareket verdiler. Şu tayda öz edaralarına bunlar çok at boy bolsa.
Qarqın etrafının halkının ada barada eden tağallasının az kem netice berendiğini İhsan aydiyar. Türkmenistan'ın adada belki dişi işlerini alıp bariyanını uğranmak için barıp görmek barada Afganistan'ın serhetçileri Qarqın'ın milli hopsuzluk kulluğunun ve polisiye adarasının yolbaşçıları önünden haberli ediliptir. Bu organların vekilleri ve il yaşullarım ada geçip Türkmenistan'ın adada alıp barayan kuruluşluk işlerini sinirlaptır.
Terhadiye, kovalamada da ait de kumandani emniye, emniyetin milli, hem organlarımıza haber verdik. Türkmenistan'ın giden işlerini görmek için, şunlar barmak için de temmesine biz haber verdik. Bu topa yaşullarım bizlerin kaptalımızda bağ resmi taydan bunlar geliptir.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymer'den oğlum Radi.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu Türkmenowan serhedinde bolup geçen wakalar barada iýdigi derli maglumatlar taýýarlaýar. Sypdyran maglumatlaryňyzy okap bu mesele baradaky öz araýşlaryňyzy hem biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyna ziýaret etmäge çağıryas. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Havarlar günnelik programmamyzy dowam etdiräýäs. Türkmenistan Dünya İqtisadi Forumu guramasynyň çap eden Global Energi Arhitekturasynyň netijeliliginiň indeks atly hasabatyny energi guruluşynyň netijeliligi boýunça dünýä derejesinde iň gowşak ýurtlaryň arasynda agdaldy. Bu barada kardeşim gözelim berjek has geňişrak maglumatyny dinläliň.
Türkmenistan energi guruluşunun neticeliligi önce dünya derecesinde en gowşak yurtların arasında agdaldy. Dünya İqtisadi Forumu guramasının çap eden Global Energi Arhitekturasının neticeliliginin indeks atly hasabatyna görä, Türkmenistan 125 yurdun arasında 93-nji ýerde ýerleşýär. Bolsa hususan da Merkezi Aziýa yurtlarynyň arasında en pes görkezüji bolýar. Hasabatda Tajikistan 49-njy, Kazakstan 58-njy, Özbegistan 78-njy we Kyrgyzstan 87-nji dünýä ýerde görkezilýär. Dünýä ýurtlarynyň energi guruluşynyň netijeliligine ykdysady ösüş we özgeriş, ekologik durnuklulygy we energiýanyň el ýeterliligi hem howpsuzlygy nukdaýy nazarından baha berilýär. Türkmenistanyň hasabatdaky umumy görkezijisi gözüňde tutulan 0.18 baldan 0.152 bal diýilip ketgitlenilýär. Kategoriýalar boýunça Türkmenistan ykdysady ösüş taýdan maksimal 0.179 baldan 0.132, ekologik durnuklulugy taýdan 0.187 baldan 0.146 we energiýanyň el ýeterliligi hem howpsuzlugy taýdan 0.196 baldan 0.177 bal berilipdir. Global energi arhitekturasynyň netijeliliginiň indeksine görä Şweýtsariýa, Norwegiýa, Fransiýa, Täze Zelandiýa, Şweýtsiýa iň ösen ýurtlar hasaplanýar. Hasabata görä iň pes görkezijiler Tanzaniýa, Mongoliýa we Ýemen degişli. Energi arhitekturasynyň netijeliliginiň indeksi ýurtlaryň energi sistemalaryna degişli kabul edýän kararlary üçin maglumat bilen öpçün etmek we hökümetlere energi sistemalarynyň netijeliligini artdyrmak boýunça ýardym bermek maksadyny öz öňünde goýýar. Dünya İqtisadi Forumu guramasynyň maglumatyna görä energi arhitekturasynyň netijeliliginiň indeks saatly hasabat öňe gidişliklere sin etmäge we her bir regionyň her bir ýurdunyň 100% bolýan aýratyn kynçylyklary nukdaýy nazarından täze mümkinçilikleri döretmäge kömek berýän aýdyň we deňeşdirme üçin aňsat maglumatlar bilen öpçün edýär.
Kardeşim gödölüm tayarlan maglumatın dinlediniz. Ağdalın bu halkara hasabatını energi pudonun neticeliliği oyuncu dünya yüzünde en kamil yurtların birinin Norvegiyada aydılar. Nevitava yurtlar Norvegiyada neyme öğrenmeli? Köp yurtlarda hususan da energi serişlerinin sövdasından meselim Nevit'ten gelen girdicilerden dine hakimiyet başındaki elitaların baylaşan aydılar. Şeyle yurtlar Norvegiyada neyme öğrenip nehil tecrübe alıp bilirdi. Bu soruların cevabı kardeşim gözölüm tayarlan maglumatında.
Кристиан Миттой Осло шәһәренең мәркәзендә йөрләшкән чагылар багының баш ашпеди. Әмма ул чагылары нахар бешергән юны кейбер ашпездәл. Оның бешергән нахарларның арасында кызыл балыктан эдлен суши, сашими, япон деликатеслардан башлап, бу углының кейк эти ялы тагымлар бар. Ашпездәң мөштәрләре булса 1-6 яш аралыгында күрпәләр. Кристиан Миттойның ашханасы чагылар багының мәркәзендә йөрләшәр ва оның чи шадиян ач ва билеты гелҗирекле чагылар Дандоли. Бу чагылар багы дүния бойынча һәр адым башына умумы черке өнөмчүлүк тайдын иң бай юртларын арасында 4-нче жерде туран Норвегия үчүн һәм адаты дәл. Эмма Норвегияда чагылар багының бахатының 80% дәүләт тарафыннан төлөнөр шәйлелектә көрпәләре, инчедән инче тагымлары хөдөрлеген бу чагылар багы үчүн һәр айда кошмача 116 доллар төлөмөк һәр бер энат үчүн ил етерли. Себеби Европа бүлелешүнең агдасы булмады Norvegiyada ortaça aylıklar Evropa bileleşigine giriyen yurtlardan ikkesi yokori. Norvegiyanın baylığı geng bir zat däl. Bu yurt dünya yüzünde neftin eksportinin mösferinin ululuğu önce 5-nji yerde duryar. Onun neftten gelýän yıllık girdejisi 40 milyard dollar çemesi. İlatın girdeji taýdan deňsizligi önce hasabatlarda Norvegiya raýatlaryň girdejileriniň arasında iň az tapawutly yurtlaryň arasında görkezilýär. Bu meselede Norvegiya Neft öndürücü beylekki köp yurtlardan düyüp götür tapawutlanýar. Aýratynyň bu orta gündogor we öňki sowet yurtlaryna degişli. Sebäbi bu yurtlarda neftden gelýän girdejiler häkimet başyndaky elitalary çaktan aşa baýlaşdyrýar. Şol bir wagtda yurdun beylekki raýatlary hökümetiň isleginiň görä berilen zatlar bilen oňuşmaly bolýarlar. Norwegiýanyň neft baýlyklaryny dolandyrma köňçe nuskasy bu yurtlar üçin gowy sapak bolup bilerdi. Norwegiýada neft öňümçiligi 1969-njy ýylda başlandy. 1960-njy ýyllara çenli Norwegiýada durmuş derejesi Şwetsiýa ýa Daniýa garanda 30-40% pesdi. Häzir Norwegiýada durmuş derejesi agdalan iki ýurda garanda has ýokary diýip, Oslada ýerleşýän Norwegiýanyň biznes mektebiniň professory Bruno Gerard aýdýar. Norwegiýanyň neft önümçüligi ýurdun 5 million ýylatyny baýlaşdyrdy. Norwegiýanyň hökümeti başda neft önümçülüginden gelýän girdejileri täze neft ýataklaryny gözlemek we özleşdirmek işine sarp etmek kararyna gelipdi. Emma 1995-nji ýylda neft girdejileriniň möçberiniň gözlek işlerine gereginden has köp bolanlygy üçin Norwegiýa ykdysadyýetde ulanylmaýan geljekki nesiller üçin niýetlenýän pul üçin ýörite fond döretdi. Hökümet döwlet we infrastruktura proýektleri üçin bu fonddan 4%-den köp puly almagy özüne gadagan etdi. Bu fondda 1995-nji ýyldan beri 890 milliard dollar pulyň toplananlygy, ýagny her bir raýatyň payyna 170 000 dollar düşýänligi habar berilýär. Resmi taýdan bu pul döwlet pensiýalarynyň tölenmegi üçin niýetlenýär. Emma bu pullaryň esasy maksady Norwegiýanyň neft sanagatyna garaşsyzlygyny azaltmakdan ibarat. Şeýlelikde bu ýurt neft gutaran soňam bäsleşlige ukyply bolmagyna galar. Norwegiýanyň merkezi bankynyň maglumatyna görä 1998-njy we 2013-njy ýyllar aralygynda Norwegiýanyň girdejileri Orsetde bolşýaly umumy çerki önümçülükde 15% bolupdyr. Emma Norwegiýa 2013-njy ýyla çenli öz fondunda ýyllyk umumy çerki önümçülüginden 200% toplamagy başarypdyr. Orset bolsa diňe 20% bilen çäklenipdir.
Kardeşim gözelim tayyarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler dogrusunda siz hem öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatura dünýäde Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Havarlar günnelik programmamyzy ýurdun gün wataryna akyp Balkan welaýatyndan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Soňky ýyllarda Türkmenistana daşary ýurtlardan täze jemgyýetçilik transportlarynyň getirilendigi, ýagny täze awtobuslaryň satyn alynandygy resmi metbuatda habar berilipdi. Bu awtobuslaryň ýurdun käbir sebitindäki ýaşaýjylar üçin amatlyklary döredýändigi aýdylsa, Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherine bolsa jemgyýetçilik transport gatnawynyň düýbünden çäklidigi habar berilýär. Balkanawa şäherini özüne tuwak Aliyev deyip tanıştıran yaşayıcısı şehirde dini irden saat 7 bilen 8 aralığında avtobus katnağının bardağını, günün beylik saatlerinde yaşayıcıların hususu taksiler bilen hareket ediyenliğine diyar. Bu arada Balkan Avatlı Tuvok Vivi Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a haberçisi Sultan Açılva gurrun verdi.
Neşe, Balkan Ava Seheri Balkan'ın vilayet merkezi olup duruyor. Şunda avtotransport katnağının yoktu var da yaşayıcılar neye gelerek bildiriyor. Neyim için sizde avtobus katnağları yok seherin içinde. Şu arada yaşayıcılar neye mi fikirdi?
Şunu doğrusuna yedik bir de avtobus. Asalım çıkardık. Sonra iyi yok. Devamat yok. Dine nereye çıktık? Kol kaldık. Dine taksi. Barmanat taksi. İşimiz bir şeyimiz o taksi minmek. Avtobus görüm yok. Şuna bir gayret etip bir yolu koysalara kim olmalı?
En kaz vakit avtobus buldu diyeniniz neresin yıllarda buldu?
4-5 yıllıkta şeyle bir asalın birine mi katınadı, gönündürdü. Sonra iyiydi yok. Gözdeğini alıp olup ayrıldı. O Aşkıvat'ın şu köyünü, önki transportta katınan köyünü avtobuslarını Balkan şehrine uğrattılar. Olur da bir asalın işletilir, onu da iyiydi yok. Kutordu, devurlu, yençilli. O avtoparkta yattı. Onu ulanayan adamı, uğruna çıkan adam yok. Şu günlere birisi erti talkın iyi şekilde yerleri, birisi tasarına katına iyiydi, onu da iyiydi yok. Devam yok. Ha şehrin içinde. O üzüntü katına gelip geçip durmayarlar. Yol başına Allah destere kavulacak. Bizim bir Allah Teala'nın bir yaratan benneleri, gönülüne gönülpüyor, gözününe gözülpüyor. Biz gözünmenin içine geçmiyor adından bir bizim.
Şehrin içinde avtobus katına yanında avtodurulurlar var mı?
Ha avtodurulurlar var. Olur on kim yok ba. Onun ehil avutlar her yere sarttır. Onun yönü yol olsun. Avtobuda karıştırın adam yok. Sebebi onun avtobudun tamamları yok. Erti rastım karın parı sadık diye, iş diye, güç diye. Erti de şu kolu kaldırıp durmur. Kimin işten çıksan da avete kaçsın da. Kolu kaldırıp durmur bir manat bilen. Alan ailece bu işten haklar da şart takla gidiyor.
Yani ilden işgarları akıt diye dediniz. İşgarları akıt diyen avtologlar idaranın kımiyatı şöyle avtoparkı değişlemi.
Yok idaran kadar, avtoparkı değişli. Ben şu anda yedim, şu işe atmayayım, şu ertiğini aradı, bir aylıkta, yani buğulun bile yok yani. Bir aylıkta, 20 tengemin yarın nane deydi, o zaman giden de taksi deydi. Sonra iyi yok deydi. Bir erti saat yedi, birisi 8 geçerli işleye borluk durdu. Ha bu bari yok şu.
Onun sonra 7 bilen 8 aralıkta, şu avtoloğa yetişmedikler, dine taksi bilen yürümeli oluyorlar.
Ha o, dine taksi bilen, sonra 7'den 8 aralık yetişene, yetişe 1000 manada, min yani 20 tenge. Yok, yetişmeseydi de başüstüne, 1 manadın kavulat durmalı. Olur da o 1 manada anlattı, bunun için işleyen adımları. Anlık berek katlanacak, bu da aviyete gidecek, gelecek, bu da oturma da soruyor gerek. Bunun için anlık berek 3 tarafına katlanacak o da. Yani, şu avtologları var, yolu koyulsa beter kavulacak. İlim onun için hem halkı bekvit bulacak.
Balkan Ava Seher'in şu dastörüğünde kolay ovaların yağdayına heylek. Soları katına uva mı?
Ay yok. Ofsa avtobu diyen zat yok. Yani şu vatiyade sanan huzurlu bennelere o düzmergen neydi? Ütüp dağ dedi. He şu yor. Şu tiyade yurtları asla yok. Takriler 50 manattan gidiyor. Ha köyden 50 tiyade 10 manattan gidiyorlar. Hey canım gayret eden günün şeyip durmak kıyın diyen de onu. Ay olmadığını kaçak ayındaydı onu 40 manat dişlerle. Son boyun almalı. O lobada yaşayan benlere olur katı erbet ona ağırat tutturmalı.
Yani ilat köpçülüğü sonra bir şehir hakimliklerine ya değişiklik idare kurulmaları arda şikayet eden oklar mı?
Arda şikayet etme olur her. İyi eden de dinlenen o. Çıksana onun yüzünü ödemeyerli. Etliye de dinlenir o. On yüzünü gözlemeye, ardının yüzünü gözlep de. Bu boluya erti gel. Dine atları erti gel, öğlen gel. Öğlen varsa erti gel. Yani o zaman, sen o zaman lafın kit sorup öğünde oturmayın. Bu ya da ilaç yok. Ha o zaman gayret ettiler, kavurcak biter. Yol başları, haist.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, cemiyetçilik transport katına uylen bağlanışıklı sizin yaşayan şehrinizde, ovudur, etrafınızda nehil böktönçlükler gözeyler. Bu varadakı qara işlerinizde, birliklerinizde, özünüzün baştan geçiren tecrübelerinizde bizim ve dinleyicilerimiz ile paylaşmak isteseniz bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimde hatırladım. Gibleşimizin şu bölümüne Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web sahipasında gıdıklanma dörüden kəvir mağlumatları gelip koşan tesvirlerin kəvirlerini tizin dikkatinde yetirmekçi. Et öndürcülerin eline uruluyar adlı 28. dekavrda çap eden mağlumatımıza maksada atlı okuyucumuz eline urdursan urun kənvalar adamlar malını islayan bahasından satman, devletin belliyen bahasından satyan olsa gerekleri şollur, etsinler deyip öz tesvirine belliyaptır. Mağlumatlı beyle kur okuyucumuz olsa bazar iqtisadi etini devlet bazarı elini değirmeli deyip öz tesvirine belliyaptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem sıptıran mağlumatlarını da okap öz arayışlarını da kaldırmasınız. Size azathaber.com web sahipamda araşas. Web sahipamda Türkmenistan'dan garoğum.info arkalı girip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler şunun ulan havarlar günlüğü programımız hem geçirip oturuyoruz. Gepleşik Praga'da studiyodan men Sahra alıp vardım. Saatleri kesmeden son gepleşiklerimi de yazıdı dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.